havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 2-iyun, payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda Ramazon oyi bu yil 6-iyundan boshlanadi. Suriyada AQSh uchoqlari dastagida Islomiy davlat guruhiga qarshi yangi jabha ochildi. O'rta Yer dengizida qulagan Egypt Air uchog'i qora qutisidan signal tutildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda muborak Ramazon oyining boshlanishi bu yil 6-iyunga to'g'ri keladi. Bu O'zbekiston prezidentining 1-iyun kuni imzolangan qarorida qayd etilgan. Ayni paytda O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi bu sana 5-iyun oqshomida o'zgarishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayapti. Prezident qarorida Ramazon oyini joylarda milliy an'ana va qadriyatlar urf-odatlarga mos va uyg'un tarzda o'tkazish bilan bog'liq chora tadbirlarni amalga oshirish haqida ko'rsatma berilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil ham diniy idora O'zbekistondagi restoran, kafe va oshxonalarda, bundan tashqari aholi uylari va masjidlarda iftorlik o'tkazmaslik haqida Toshkent shahar hokimiyatiga tavsiya bergan. 1-iyun kuni O'zbekistonning Andijon shahrida bolalar viloyat qo'g'irchoq teatri yangi binosining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda kun.uz sayti xabar qiladi. Andijon shahri markazida bunyod etilgan muhtasham, barcha qulayliklarga ega teatr binosi 300 o'rinli bo'lib, kelgusida bu inshoot nafaqat teatr tomoshalari uchun, balki bolalar uchun tasviriy va amaliy san'at, raqs san'ati va kompyuter savodxonligini o'rgatish maqsadida ham foydalanishi rejalashtirilgan, deyiladi nashr xabarida. AQSh tomonidan dastaklanayotgan arab va kurd guruhlari Suriya shimolida Islomiy davlat guruhiga qarshi yangi jabha ochdilar. Aytilishicha, Suriya demokratik kuchlari odam va yuk tashiladigan muhim yo'llarni yopib qo'yish uchun Suriya-Turkiya chegarasi yaqinida joylashgan va shu kunda Islomiy davlat nazorati ostida bo'lgan Manbij shahri tomon yo'nalganlar. Ular Islomiy davlat jangarilarini bu shahar va IShIDning Suriyadagi markazi Raqqa shahridan siqib chiqarishni maqsad qilganlar. Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, ko'ngillilar Manbijdan 15 km narida bo'lgan 16 qishloq ustidan nazorat o'rnatganlar. Tashkilotning xabar qilishicha, AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiyasi bergan havo zarbalari natijasida bu mintaqada 15 nafar tinch aholi vakili nobud bo'lgan. AQSh hukumatidagi anonim manbalar Manbij ishg'oli uchun minglab jangchi safarbar etilganini bildirganlar. Shahar ishg'oli bir necha hafta davom etishi mumkinligi taxmin etilmoqda. Ekspertlar o'tgan o'rta yer dengiziga qulagan Egypt Air aviashirkati uchog'i qora qutisidan kelayotgan signallarni tutishga muvaffaq bo'lganlar. Fransiyaning BEA agentligi xabariga ko'ra, signal fransuz harbiy kemasi tomonidan tutilgan. Qora qutilarni maxsus suvosti roboti yordamida dengiz tubidan chiqarib olishga kamida bir hafta ketishi mumkinligi aytilmoqda. Qora qutilarda uchoq 19 may kuni radarlardan nima sababdan g'oyib bo'lganini oydinlashtiruvchi ma'lumot bo'lishi mumkin. Parijdan Qohiraga uchish chog'ida qulagan Airbus A320 uchog'i bortida 66 kishi bo'lgan. Uchoq parchalari Misrning Aleksandriya bandargoh qirg'og'idan taqriban 290 km narida dengizdan topilgandi. Shveytsariyada Alp tog'lari ostidan o'tuvchi dunyodagi eng uzun va chuqur tunnel foydalanishga topshirildi. 57 km uzunlikdagi bu tunnel orqali ilk sayohatni Germaniya kansleri Angela Merkel, Fransiya prezidenti Fransua Olland va Italiya bosh vaziri Matteo Renzi amalga oshirdi. Barcha sinovlar yakuniga yetgandan keyin tunneldan har kuni 260 yuk poyezdi va 65 yo'lovchi tashuvchi poyezd o'tishi rejalangan. Tunnel qurilishi 17 yil davom etgan va unga 12 milliard AQSh dollari sarflangan. Qurilish mobaynida 9 nafar ishchi nobud bo'lgan. Bu loyiha Alp tog'lari ajratgan Yevropaning shimoliy va janubiy qismlarini birlashtirish bo'yicha rejaning bir qismi bo'lib hisoblanadi. Ozodlikda tongga
Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu
alaykum.
Amerika ovozi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Farrux Yusufiy e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Demak, bugungi mavzumiz yana ko'p marta bo'lganidek, Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlariga aloqador mavzu, chunki o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bizning auditoriyamizning eng katta qismini tashkil etadi. Demak, bugungi mavzu Rossiyadagi yangi migratsiya qonunlari muhojirlar hayotiga qanday ta'sir qilmoqda degan mavzu savol atrofida bo'ladi.
Ta'sir haqida gapirayotganingizda mana bugun tadqiqot natijalari chiqdi. Aniqrog'i o'tgan hafta oxirida Amerikani toksikologiya instituti tomonidan mobil telefonlardan ko'p foydalanish ehtimol miya saratoniga sabab bo'ladi, lekin bundan qo'rqmang, chunki Ozodlik onlayn atigi bir soat davom etadi va mobil telefoningiz orqali bemalol foydalanib bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Undan tashqari bizga qo'ng'iroq qilishganda odamlar mobil aloqadan emas, internet orqali, masalan, Imo, WhatsApp, Viber, Skype orqali qo'ng'iroq qilishadi. Shuning uchun ortiqcha qo'rqmasligimiz kerak, Alisher.
Xo'p. Demak, yana eslatamiz. Demak, WhatsApp, Viber, Imo orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Barcha raqamlar internetda bor. Qisqacha qilib qaytarib o'taman. O'zatiga ikkita raqam, iltimos, eslab qoling. +42 0 724 971 539 va +42 0 602 612 713 raqamlari va an'anaviy skype'larimiz Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va dasturimizda ishtirok eting. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, bizga ana shu telefon raqamlari orqali bog'lanishingiz mumkin. Demak, +420 724 971 539 WhatsApp, Telegram, Viber, Imo dasturlari orqali biz bilan muloqotga kirishishingiz mumkin. Demak, Alisher, bu mavzuni mavzuga berganimiz anonsda mazkur mavzuni tanlashimizga o'sha Rossiyadagi Rossiya Fanlar Akademiyasi va prezidenti, Rossiya Federatsiyasi prezidenti qoshidagi Rossiya migratsiya va etnik mansublik bo'yicha tadqiqot markazi uyushtirgan so'rovdan kelib chiqib bu mavzuni tanladik. Bu so'rovdan maqsad so'rov tashabbuschilari o'zbek va tojik mehnat muhojirlarining bugungi ahvoli, yangi joriy etilayotgan qonunlar ularning hayotini qanday o'zgartiryapti. Ana shu maqsadda bu so'rov natijalarini keyinchalik o'sha rasmiy idoralarga taqdim etib, lozim topilsa muhojirlar ehtiyojidan kelib chiqib ana shu qonunlarga qandaydir o'zgartishlar kiritish istiqbollari borligini bildirdi. Manimcha, biz bilan aloqada hozir bu so'rov mualliflaridan biri Anna Rochiva. U kishi bilan endi ruscha gaplashamiz. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, добрый день.
Анна, я только что объявил тему нашего разговора и рассказал вкратце о вашем опросе. И хотелось бы услышать от вас, что вы можете сказать мигрантам, миллионам мигрантов, которые сейчас нас могут слушать.